Stând aici privind la dumneavoastră, sigur că apreciem pe toți acei care, mai de aproape, mai de departe, își dau interesul să vină în timpul săptămânii la închinare și pentru a forma o unitate între noi mai bună, dar eu cred că prioritar să ne apropiem de Domnul, să ne zidim sufletește și să fim mai plini de Dumnezeu. Dar la numărul de membri care noi suntem, aprecierea mea ar fi cam de aici, cam cum suntem în seara aceasta, ar trebui să creștem numeric și peste săptămână, fie miercurea, fie vinerea, nici de cum mai puțin. Sigur că cei ce sunt aici gustă din valorile care Domnul ni le dă la fiecare întâlnire și când lipsim de aici, și eu când lipsesc și dumneavoastră, să știți că întotdeauna pierdem ceva. Din punct de vedere al sufletului, al părtășiei cu Domnul, lucruri care nu le întâlnește acasă, chiar dacă acasă spunem noi că avem părtășia noastră cu Domnul. O știm noi fiecare cât și cum și unde este. Chiar că spunem că poate, știu eu, facem altceva. Important este să nu uităm, părtășia frățească este unul din punctele centrale care biserica primară, legătura aceea frățească, le-a avut. Și atâta timp cât biserica primară a ținut la aceasta, pe lângă celelalte caracteristici a lor, biserica a înaintat. Iar dacă părtășia și legătura frățească începe să se frângă, să se rupă, atunci sigur și diavolul are câștig de cauză mult mai mult. Domnul să ne ajute să fim atenți la legătura frățească. Am amintit de ceva pași care am dorit să-i facem și aș vrea să mă explic, probabil n-am fost suficient de explicit duminică, în legătură cu postul care ne stă înainte începând de sâmbătă, cei care ați luat pliantul, și mă gândesc că cam toți aveți un pliant acasă, sau îl aveți cu dumneavoastră aici, sunt prinse 4 săptămâni de post, din 28 până în 24, și pentru fiecare săptămână ar veni 4 pași, în care, împletit cu post, suntem îndemnați să medităm, suntem îndemnați să ne întoarcem la Domnul, să ne punem viața în rânduială și Domnul să ne ajute la aceasta. Și fiindcă sâmbătă se începe, mă gândeam că chiar din seara aceasta ar fi bine să amintim primul pas în direcția aceasta și tematica ar fi pași zilnici pentru creșterea individuală în relația cu Dumnezeu. Și fiind un început, m-am gândit și am oprit aici citirea mea, gândul meu, la Daniel, de unde am citit, de fapt, pasajul și câteva gânduri despre post, după care vom continua în limita timpului și a călăuzirii și a libertății care Domnul ne-o dă și câteva gânduri despre lucrarea aceasta a creșterii. Prin post observăm în Scripturi oamenii se zmeresc, oamenii se umilesc, oamenii își văd dependența de Dumnezeu, oamenii îl caută pe Dumnezeu. Postul este asociat cu pocăința, este asociat cu căința, este asociat cu căutarea disperată după Dumnezeu în diverse situații. Și am găsit postind oameni nelegiuiți. Sigur că sunt mai multe exemple, eu am rămas doar la câte un exemplu pentru cele trei categorii care vreau să le enumăr pe scurt. Oamenii din Ninive, spune Scriptura, erau nespus de păcătoși. Nu erau oameni neprihăniți, nu erau oameni care să caute fața lui Dumnezeu. Și totuși, când sentința lui Dumnezeu s-a îndreptat asupra lor clar și răspicat, cineva din popor a dat de veste, apoi unul după unul, unul după unul, până la urmă a ajuns la împărat și împăratul și el înțelept de data aceasta a vestit cu toată grăbirea, fără să mai cerceteze cine, cum, e chiar adevărat, chiar să o întâmpla ce să prezice, o fi sau nu o fi adevărat. Când a auzit că vine mânia lui Dumnezeu asupra lor, din pricina păcatelor lor multe și mari, împăratul din Ninive vestește un post, un post necurmat. Și nu numai oamenii maturi, până și copiii, până și vitele, toți au trebuit să se supună la acest post, ca să încerce să-L înduplece pe Dumnezeu și să amâne sentința de nimicire. Conform cărții lui Iona, prin atitudinea aceasta sinceră și prin postul acesta în care ei s-au prăbușit complet înaintea lui Dumnezeu, recunoscându-și starea lor de nelegiuire, strigând cu putere către Dumnezeu, văzându-și dependența 100% de Domnul, cartea lui Iona spune că l-au înduplecat oamenii aceștia pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a iertat. Așadar, postul este bun și pentru omul nelegiuit. Postul este bun și pentru omul păcătos. Postul face bine dacă e asociat cu pocăință sinceră, cu lepădare de rău și cu întoarcere înspre Dumnezeu. Eu nu știu cine ești. Poate ești un păcătos. Poate spui de mine, Dumnezeu nu cred că mai are milă. Scripturile arată un exemplu în care te poți înscrie și tu. Ninivenii erau oameni nespuși de răi și păcătoși. Dacă cu adevărat s-au pocăit și au postit sincer înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a iertat. Încearcă și tu. Și vină cu căință. Și vină cu post, cu prăbușire sinceră înaintea ta, zdrobindu-te și recunoscând că ești vrednic de moarte și Dumnezeu care are milă se va îndura și de tine. Domnul să te ajute. O altă categorie de oameni, postul face bine și oamenilor neprihăniți. Am citit pasajul acesta cu Daniel și am rămas așa un pic pe gânduri, versetul 3. Sigur, el avea un obiectiv clar. 70 de ani trebuie să treacă, Ierusalimul să fie din nou rezidit, poporul din nou să se întoarcă acasă. Dar aici ce spune versetul 3 este interesant. Omul acesta, sfânt, prea iubit, omul acesta care din tinerețea lui n-a vrut să se spurce cu bucatele împăratului, nu a lui Dariu, acum era deja bătrân, atunci în tinerețe cu Nebucadnețar. Omul acesta care a stat pe metereze și nu s-a clătinat, chiar dacă erau mai mulți evrei acolo, el și cu încă trei, au făcut un pact și au spus orice se întâmplă. Noi nu vrem să ne spurcăm cu bucatele împăratului, noi nu vrem să participăm la lucrările de întinăciune ale lumii acesteia, de atunci, spunea el, noi rămânem la ale noastre. Și din tinerețea lui Daniel îl caută pe Domnul. Și din tinerețea lui este un om devotat Domnului și slujitor al Domnului. Și totuși, versetul 3 l-aș citit și eu îl recitesc din nou. Mi-am întors fața spre Domnul, Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Noi de multe ori avem impresia că numai la păcătos trebuie să stea în sac și cenușă. Că numai la care e amenințat de Dumnezeu cu urgie mare și cu nenorocire mare în urma păcatelor lui, trebuie să se plece în toată smerenia și în toată umilința și să postească înaintea lui Dumnezeu. Iată un exemplu aici. Un om al lui Dumnezeu, care era prea iubit de Domnul, sfânt și curat, spune, de la treapta la care sunt, cam asta înțeleg eu la Daniel, vreau acum să mă întorc spre Domnul mai mult, adică dăruindu-mă Domnului cu un timp de post, cu o smerenie mai deosebită decât în celelalte zile, cu o umilință mai ieșită în evidență decât în alelalte zile, doresc prin felul acesta să îmi arăt adeziunea față de Domnul și să insist înaintea Domnului ca El să-și împlinească cuvântul. Că de fapt, el citea din cărți, adică pe profetul Ieremia, că el a profețit prin Duhul, vor trece 70 de ani până când Domnul se va îndura din nou de Israel. Și omul acesta, de la treapta lui de sfințire unde este, urcă mai sus și spune, Doamne, acum stau în post ca să insist înaintea Ta să-ți împlinești cuvântul promis prin Ieremia. Ieremia nu mai este, Doamne, dar cuvântul Tău este încă aici. Ieremia s-a dus, dar Tu, Doamne, nu Te-ai dus. Te rog să-Ți împlinești cuvântul Tău. Și iată un cuvânt care sună poate pentru unii dintre noi. N-ai păcate? Nu trebuie să mergi la mărturisire? Nu trebuie să te temi că vine mânia lui Dumnezeu peste tine? Dar în schimb, poți să faci ceva, să intri în post, smerindu-te, căutând fața Domnului și strigând ca Domnul să-și împlinească făgăduințele Lui făcute pentru poporul Lui. Asta e altă treaptă, dar tot cu post, împletită cu rugăciune, cu smerenie, cu milință. Oare cât sunt la postul acesta? Că de postit de multe ori postim. Când avem probleme, când avem necazuri, când avem amenințări. Doamne, ridică oameni de genul acesta cât mai mulți. Să ne uităm în Scripturi, să fim atenți la cuvântul profetic vestit de vremuri sau vestit actualmente printre noi și să ne punem la dispoziția Domnului în curăție de inimă, Doamne, împlinește-ți făgăduința pentru poporul Tău și răscumpără pe poporul Tău. Și Domnul se lasă găsit de acest om și vine îngerul cu mesajul și apoi începe alte trepte și apoi alte viziuni și vedenii dumnezeiești, că așa face Domnul când îl cauți. Domnul, într-un fel sau altul, te ridică pe o altă treaptă și îți arată alte lucruri. Prin aceasta aș vrea să stârnesc gelozie, în primul rând în mine, apoi în dumneavoastră, toți care sunteți mântuiții Domnului. O gelozie sfântă pentru a-L cunoaște pe Domnul mai profund, pentru a ne apropia de Domnul mai mult. Că spunem noi, păi da, eu nu sunt așa păcătos. Păi da, eu nu sunt așa de... Știu eu, lovii de soartă, dar nu așa se pune problema pentru oamenii sfinți. Oamenii sfinți vor să urce din treaptă în treaptă în cunoașterea lui Dumnezeu. Și dacă rămâi doar pe la marginile lucrărilor lui Dumnezeu, nu vei ajunge niciodată să le cunoști în profunzime. Dar prin post, prin rugăciune, prin strigăte către Domnul sincere și smerenie, Domnul îți ascultă rugăciunea. Și îți dă hatărul acesta să-L cunoști pe El mai mult. Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem mai mult. O altă fază de post care am descoperit-o și am văzut-o, atunci când oamenii sunt amenințați de vrăjmași, de vrăjmași care nu iubesc. Și vin probleme, și vin valuri, și vin necazuri. Și aici pot fi mulțime. Eu vă voi da un caz care îl cunoaștem, cred că, aproape cu toții. E vorba de Mardoheu, de Estera și de evrei de atunci, din timpul lui Mardoheu și al lui Estera. Dacă Mardoheu ar fi făcut vreun compromis, sigur că până la urmă probabil s-ar fi stins istoria aceasta și nu ar fi apărut în Scripturi. Dar găsim un evreu care a căutat cât a priceput el să se teamă de Domnul, să se închine numai Domnului și să-L respecte cu totul pe Domnul prin închinare, și aceasta a stârnit gelozia, furia și mânia celui care era mai mare imediat după împăratul. Și de unde au pornit apoi amenințările, chiar o zi de măcel pentru evrei, hotărâtă, ștampilată, pare că nimic nu se mai putea da la o parte din moment ce în împărăția acelui împărat, însăși cu inelul lui era pecetuită porunca aceea, hotărârea aceea. Dar oamenii aceștia, ceva uluitor, chiar dacă au fost deznădăjduiți, chiar dacă au fost disperați, și Mardoheu pe o parte și Estera pe cealaltă parte, au zis: adună-i pe toți evreii din Susa și acolo să strigați către Dumnezeu 3 zile. Voi postiți acolo, eu postez cu slujnicele mele în palat, chiar dacă sunt în palat. Stăm în post, ne smerim și dacă va fi să mor, voi muri, dar voi intra la împărat după zilele de post. Un lucru anormal. După 3 zile de post necurma, nu știu cât ți-a stat, dar ești mai subt, ești mai slăbit, ești mai neputincios, pare că nu-i cel mai potrivit chiar atunci să mergi la împărat. Dar ea, prin ceea ce a făcut, a dovedit că nu se baza pe lucruri de jos și pe lucruri care aparțin omului firesc, ci a se baza doar pe un singur lucru. Postim, ne smerim, ne umilim și Dumnezeul nostru poate interveni. Și s-a și dovedit în istorie, conform Scripturilor, că postul acesta asociat cu smerenie deplină, cu strigăte amare, cu o dependență vizibilă total de Dumnezeu, l-a înduplecat pe Dumnezeu într-un mod uluitor pentru noi oamenii și a întors Dumnezeu roata istoriei evreilor într-un mod uimitor, pentru că Dumnezeu este atotputernic și El poate. Dar dacă nu posteau, dar dacă nu vedeau dependența lor de Dumnezeu și ziceau, măi, poate om scăpa într-un fel, poate om scăpa în altul, poate nu fi chiar așa legea, poate cine știe cum. Eu cred că dacă stăteau nepăsători, erau pierduți. Frați și surori, pe de altă parte, Duhul Sfânt anunță vremuri grele. Duhul Sfânt anunță timpuri la care dacă nu ne întărește Dumnezeu, noi nu ne putem imagina, nu avem cum să ne imaginăm. Dar Duhul Sfânt spune, nu vom rezista. Nu neapărat că va fi prigoană. Nu neapărat că va trebui să murim pentru Hristos. Posibil și aceasta să vină. Posibil și aceasta mare parte dintre noi să o prindem. Dar vremurile când spune Duhul Sfânt că vor fi grele și nu rezistăm dacă El nu ne întărește, nu trebuie neapărat să fie prigoană. Poate să fie doar chipul lumii, tot mai mult și tot mai puternic, în perspectiva lumească lansat și să intre diavolul tot mai mult, să cucerească, să cucerească și devii uscat și devii fără roade și devii pierdut. Și te-ai dus. Spunea și era martor înainte de Revoluție. Permiteți-mi o paranteză la capitolul acesta. În biserică la noi și nu numai. Unde am crescut. Câteva prorocii, foarte clar cu privire la vremea care urma să vină, înainte de Revoluție, vin vremuri grele. Crivățul care se pornește va sufla puternic și pe mulți care nu sunt îmbrăcați cu armură, cu hainele sfinte. Acum eu parafrazez, sper să nu se potignească nimeni. Dar cam asta era ideea. Zice, crivățul îi va îngheța, chiar și cei îmbrăcați vor simți frigul. Sigur că noi atunci ne gândeam cu mintea noastră de atunci, cu împrejurile de atunci. Probabil comuniștii își vor înteți legile împotriva noastră, va fi prigoană, vom fi închiși, cine știe, dar tot la chestii de astea sumbre ne gândeam. Ei, Dumnezeu nu ne-a spus mot-a-mo ce va fi să vină, dar El ne-a prevenit. Și a venit Revoluția, și a venit Libertatea, și n-a fost prigoană, și totuși în Libertate, dacă suntem atenți, cei care atunci eram pocăiți, dacă atunci știm ce atmosfere au fost și imediat după aceea la un an, doi, cu ajutoarele, cu împărțitul, cu toate, câte răzmerițe și câte probleme au fost. Și pe mulți a cuprins în așa fel încât au fost duși și duși sunt pentru totdeauna. De ce? Pentru că nu s-a cercetat cuvântul Domnului și apoi să-L aplice în viețile lor. Frați și surori, eu nu știu cum își va împlini Domnul prorociile, în ce sens, dar știu una și bună, dacă Domnul a vorbit prin Duhul Sfânt că vor fi vremuri grele, zilele care se arată, hai să credem și să ne unim cu post și cu rugăciune și să strigăm către Domnul, că numai El ne poate da putere să scăpăm. Biblia spune că fără Duhul Sfânt și fără puterea Lui, n-avem nicio șansă. Și stăm nepăsători și stăm cum stăm. Doamne, cercetează-ne. Amin. Ei, nu știu în ce categorie faci parte. Ești păcătos, repet din nou, ești omul lui Dumnezeu. Ești amenințat de necaz, dar postul face bine tuturor. Dacă e asociat cu pocăință, cu lepădare de rău, cu invocarea numelui Dumnezeu în smerenie, și cu o totală dependență de Domnul. Așadar, este o lucrare care o putem face în comun. Vă invităm pe cei mai mulți, dacă se poate. Nu în fiecare zi neapărat, că probabil nu se poate. Dar câteva zile pe săptămână, dacă ești sănătos, dacă poți mânca, dacă poți dormi, dacă poți lucra, înseamnă că poți și posti. Hai să ne unim și să strigăm către Domnul să aibă milă de noi. Și iată unul din capitolele principale, care să-l avem în vizor în prima săptămână. Pași zilnici pentru creșterea individuală, adică personală cu Domnul. Știți că spune Petru la un moment dat, sigur, spune unei categorii. Zice, ca niște prunci născuți de curând. Acum, sigur, nu au fi tot prunci. Deși corintenilor la un moment dat le spune apostolul Pavel. Zice, voi care de mult trebuia să fiți învățători, sunteți tot la început. Tot cu lapte trebuiește să fiți hrăniți, pentru că sunteți tot copii. Și acolo unde este zavistie, acolo unde este mânia, acolo unde este răutate, acolo unde este chipul lumii, spune Pavel. Acolo, zice Pavel, sunteți lumești. A fi lumesc înseamnă o stare de copilărie în Hristos. Și Domnul ar vrea să creștem. Aici, Petru spune aici, în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 2, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Doamne, ajută-ne să creștem. Dacă ești născut în împărăția lui Dumnezeu, nu e destul atât, trebuie să crești. Și în relația mea zilnică cu Domnul, cum aș putea să cresc? Pare probabil teoretic ceea ce vă voi spune, dar să știți că teoria aceasta, dacă o punem în practică, ne ajută la creștere. Teoria aceasta devine practică și ajută. Precum un copil care s-a născut. Ce trebuie să faci cu el ca să crească? Odată ce a apărut în lumea noastră, mai întâi, sigur, să aibă ceva părinți. Sau, dacă nu părinți, o doică sau pe cineva care să-l îngrijească îndeaproape. Și bine ar fi pentru toți acei care se nasc în bisericile noastre să fie oameni destoinici, oameni cu frică de Domnul, care să-i crească sănătos pe cei născuți, cu o învățătură sănătoasă și să nu fie peste un an sau doi sau trei de la botez oameni problemă, oameni neastâmpărați, oameni care să tulbure, sau oameni care tot să înjure, sau oameni care să tot amenințe, sau oameni care să tot facă răul. Doamne, ajută-ne să creștem înspre Tine. Și copilul are nevoie de hrană, copilul are nevoie de apă. Și s-au amintit aici un pic, la timpul de închinare în rugăciune înaintea Domnului. M-am uitat la 1 Timotei, capitolul 4, aici spune ceva frumos Pavel despre lucrarea aceasta cu Timotei. Zice, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ioan 6:35 este drept că acolo spune Domnul Iisus o referire cu privire la trupul lui și noi tălmăcim direct cu privire la cina Domnului. Și așa sunt de acord. Am predicat-o și o cred. Se referea la cina Domnului. Dar cuvântul Domnului merge mai departe. Dacă citim în primul capitol al lui Ioan, citim că cuvântul venit de sus s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr. Și acest cuvânt care s-a făcut trup este Iisus Hristos. Pe de o parte, la cina Domnului ne amintim de tot ce a făcut Domnul. Sigur, tot capitolul 6 sau partea a doua a capitolului 6 tratează problema aceasta, da? Iisus le-a zis, versetul 35, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămăzi niciodată și cine crede în mine nu va seta niciodată. Sau versetul 53, adevărat, adevărat, vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică. Dar eu cred că aceasta trece dincolo de cina Domnului. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul acesta este cuvântul vieții pe care noi îl avem. Domnul Iisus Hristos este totdeauna prezent prin cuvânt între noi, cu noi. Și Domnul ar vrea de fiecare dată să ne hrănim cu El. Nu-i greșit spus, deși literar. E greu de înțeles. Dar în mod practic, spiritual, înseamnă să citești Biblia, să o citești și să cauți să te hrănești cu ea. Prea iubiților, Dacă vrem să creștem spiritual, nu vă supărați. Cu ce ne hrănim? Trupul fără mâncare se uscă, se vlăguiește, până la urmă moare. Duhul, fără cuvântul lui Dumnezeu, care e dat ca o hrană pentru suflet și pentru duh, fără acest cuvânt al lui Dumnezeu, fără Sfânta Scriptură, se uscă, este neputincios, este vlăguit. Diavolul vine și ne umple timpul cu tot felul de preocupări. Diavolul vine și ne fură imaginea, simțirea, dorința. Și pare că e destul câtă Biblie auzim la biserică. E destul cât auzim într-o parte și alta, frați și surori. Zilnic să ne facem timp de cuvântul lui Dumnezeu. O condiție prioritară, fundamentală, pentru a crește spiritual înaintea Domnului. Dar este neapărat lucrul acesta. Apoi, spuneam ceva și de apă. Și am deschis la Ioan, capitolul 7, începând cu versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și acum Domnul face referire clară, nu doar la Biblie, nu doar la Scripturi, ci Domnul face referire clară la Duhul Sfânt. Căci spune mai departe așa: spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Cât accent pui zi de zi în viața ta pe Duhul Sfânt? Poate Biblia o mai citești, un capitol, un jumătate de capitol, un verset, și mai meditezi. Dar pe Duhul Sfânt, paralela ce a spus-o Domnul: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea, adică apa. Corpul să crească, apoi să se mențină, are nevoie de apă, neapărat. Sufletul și Duhul omului, ca să intre în legătură cu Domnul și să se mențină într-o părtășie cu Domnul, e strict neapărat să aibă parte de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cât și cum și unde îți este timpul, îți este mintea, îți este inima, alergarea, ca Duhul Sfânt să te umple. Doamne, dă-ne Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu numai ca să se facă minuni dumnezeiești. Duhul Sfânt nu numai ca să fii cineva, spus în ghilimele. Nu, nu. Duhul Sfânt ca să crești. Păi asta e normal. Nu să fii mai mare decât altul, nu să fii mai puternic decât altul, nu să fii mai, știu eu, istez decât altul, nu. Duhul Sfânt, apa via lui Dumnezeu, să ai o creștere normală. De acolo, de la starea aceea de pruncie, să crești, să crești. Și când ai ajuns la maturitate, nu mai bei apă? Bei! Pentru că altfel trupul se uscă. Trupul nu rezistă. Deci chiar și omul matur, pentru a se menține în putere, în vlagă, să nu se dezhidrateze, are nevoie de apă, are nevoie de lichid. Ei, pentru omul sufletesc, pentru partea lăuntrică, este nevoie nu numai ca să facă Domnul minuni. Că mulți spun: apoi eu nu ies în evidență, eu nici nu predic, mie nu trebuie o carismă deosebită, că nu predic. Altul zice: eu nici măcar nu cânt. La ce-mi trebuie neapărat să fie manifestarea aceea a Duhului Sfânt prin cântare? Alții ar spun: știu eu nu mă duc să mă rog pentru bolnavi, acolo trebuie Duh Sfânt, acolo trebuie ungere puternică din partea Dumnezeu, ca duhurile să fugă. Frați și surori, Duhul Sfânt are nevoie, fiecare credincios de El. Altfel nu creștem, altfel nu ne dezvoltăm. Și mai mult, Scriptura spune foarte clar: cine n-are Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Privitor la lucrarea care este în lume actualmente, Scriptura spune că sunt doar duhuri, două duhuri. Duhul lui Dumnezeu și Duhul lumii. Acum, ori ai parte de Duhul Lumii, în care de fapt toți oamenii se nasc, și dacă nu te-ai întâlnit cu nașterea din nou, și cu Dumnezeu, și cu Hristos, și cu Duhul lui Dumnezeu, ești tot în Duhul Lumii și mergi pe arterea lumii. Poate că ai o teologie frumoasă, poate că ai anumite rânduieli etice și morale, că sunt și în lume mulți oameni etici și morali și nu ai nimic să le bagi de vină, dar ești într-un duh al lumii. Și asta, știi ce înseamnă? Asta e vital. Pentru că Duhul Lumii, alimentându-te, gândești ca lumea, privești ca lumea, ai obiective ca lumea și mergi ca lumea. Duhul lui Dumnezeu, dacă îl ai, nu se poate să nu te diferențieze față de cei care au Duhul Lumii. Pentru că spune foarte clar Scriptura, dacă deschidem la Romani, vedem foarte clar că punctele acestea, Romani 8, de exemplu, tratează prima parte această lucrare a Duhului de viață sau a Duhului Lumii. Și, pe scurt, în adevăr, versetul 5, cei ce trăiesc după demnurile firii pământești, ăștia cei cu Duhul Lumii, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și dovada urmează mai jos. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Diametral opuse, frați și surori. Consecințele. Ori moarte, lucrurile firești, ori viață și pace, lucrurile duhovnicești. Nu se poate să trăim într-o stare de confuzie. Și realitatea aceasta nu este și nu va fi doar la încheierea socotelilor când închidem ochii de pe pământ. Să nu ne gândim doar la atât. Păi atunci omul firesc moare, e bun, mort, vine judecata lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, intră în iad. Și creștinul care a trăit după Duh a murit, a trecut din moarte la viață conform Scripturilor, se întâlnește cu Domnul, intră în bucuria veșnică la împlinirea tuturor hotărârilor lui Dumnezeu și trăiește veșnic cu Domnul. Nu numai atât, frați și surori, ci va avea pace și viață. Lucrarea aceasta o înțeleg, o lucrare activă în momentul prezent. Pentru că nu spune că va fi moarte. Zice, umblarea după lucrurile firii pământești este când? Acum! Este moarte! Pe când umblarea după lucrurile Duhului, când? Va fi? Nu! Acum este viață și pace! Și aici fiecare ne putem caracteriza. Păi dacă ești plin de viață, asta înseamnă mișcare, asta înseamnă acțiune, asta înseamnă să faci ceva, să se vadă că ești viu! Și nu faci oricum, răzvrătindu-te, tot pe dos, tot contra. Ești plin de pace, plin de liniște, că Dumnezeul căruia tu îi slujești este Dumnezeul păcii și tu ai învățat de la El. Ceilalți au moarte. Îi pui să se roage, îți morți. Îi pui să cânte, îți morți. Ne punem la o zi de post, nu putem că suntem morți. La o facere de bine, morți. La o înfrânare, nu se poate că-i mort. La o lucrare spirituală, nu se poate că-i mort. Și am putea merge mult pe linia aceasta. Dar oare vrea Domnul așa să fim? Nu. Cine însetează, spunea Domnul, oricine ai fi, creștinule, nu numai tu care ai vrea să faci minuni, nu! Nu numai tu care ai vrea să predici cu foc, nu! Orice creștin să vină să bea, ca să aibă duh peste el, să aibă sănătate spirituală, să aibă prospețime spirituală. Doamne, dă-ne Duhul Tău la toți! Stăruință, numai pentru cei ce vorbesc în limbi sau vor să vorbească în limbi, prea iubiților. Măcar că suntem o grupare penticostală și credem în aceasta și o practicăm, dar nu numai pentru atât, e prea puțin. Scriptura spune, dacă trăim prin Duhul, ce să facem? Să și umblăm prin Duhul. Și apoi, 8:14 Romani spune foarte frumos că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Bea apa asta! Bea multă apă de asta, dai drept. Nici la mine, dar nici la voi. Nu vine în 5 minute izvorul. Asta nu e ca o sticlă de apă minerală, că ai cumpărat-o de la Bila sau de la Mercur, ai plătit un preț mai ieftin sau mai scump pe ea și în două minute ți-ai rezolvat setea, ți-ai pus în pahar, ai băut-o și gata. Sau dacă nu-ți place apă cu gaze, ai fără gaze și tot același efect îl are. Nu, nu. Ca să te umpli de Duh, nu merge în 5 minute. Probați și vedeți. Pentru aia îți trebuie timp, îți trebuie dedicație, îți trebuie dăruire, îți trebuie inimă curată. Ei, de-aia e bun postul, vezi? Te aduce aici, aici, la pași zilnici, în creșterea cu Domnul, în umblarea spirituală cu Domnul. Doamne, ajută-ne să ne facem timp, să stăruim acasă, pe cale, cu gândul, cu simțirea. Păi ne mulțumim în stările în care suntem. Dacă putem cânta două, trei cântări frumos, organizat, cu repetiții, bun. E bine, nu-i rău. Dacă mai veni și la un program peste săptămână, e ok, e super, e bun. E bun, dar nu-i destul. Domnul vrea să fii plin de Duhul Sfânt, să te cerceteze Domnul pe cale, să-ți dea lacrimi, să-ți dea vorbire în limbi, să-ți dea vedenii dumnezeiești, să-ți dea putere, să-ți dea tărie, să simți că trăiești. Umblarea după lucrurile Duhului înseamnă viață. Doamne, dă-ne viața aceasta. Și dacă ai un copil și e bolnav și nu se mișcă și toată ziua arată bolnăvicios, nu e o bucurie, așa e? Dacă e plin de viață, te bucuri, eu zici, mai sănătos. Doamne, umple-ne cu viața Ta. Voi încheia amintind cel puțin încă o direcție a creșterii noastre în care Domnul ne cheamă. Copilul are nevoie și de un loc cald, un loc bun în care să simtă o căldură pentru ca să poată dezvolta bine. Și mi-am notat aici un verset, 1 Tesaloniceni 2:8. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scumpi ne ajunsese răți. Și încă un verset, 1 Petru 1:22, da, am fugit și ochii la capitolul 2. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletul prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții. De multe ori, partea aceasta a dragostei este neglijată. Iată că Scriptura, și mai sunt versete în direcția aceasta, ne cheamă la dragoste. Fără dragoste nu sunt nimic, un chival zângănitor. 1 Corinteni 13, dragostea, citiți-o acasă. Cu dragoste, cu Hristosul, cu viața sfântă, le-am pe toate. De aceea, căldura aceasta de care copilul are nevoie, de care noi avem nevoie în lumea aceasta terestră pentru trup, căldura aceasta stălmăciu eu la nivelul acesta care l-am primit în seara aceasta, căldura dragostei. Atât Pavel spune Tesalonicenilor, zice, am avut o dragoste fierbinte, zice, fierbinte. Și asta mă duce până acolo încât sunt gata să-mi dau viața pentru voi. Sau Petru zice, cu căldură să vă iubiți unii pe alții. Cu căldură. Ei, cine-i viu? Se mișcă și are căldură. Dar cine nu, se răcește. Coboară temperatura și e mort. Și acum mai jeră, vezi. Unul vezi că e cald și la zâmbet, și la vorbă, și la faptă. Altul vezi că e rece și la zâmbet, că e acru, și la vorbă e și mai acră, și la faptă numai rele dacă se poate. Acum fiecare să ne cercetăm. Căldura dragostei, și ăsta e încă un pas practic. Căldura dragostei te va feri de bârfă, te va feri de ocară asupra aproapelui. Te va feri de batjocură, te va feri de vorbele fără sens sau cu două sensuri. Căldura dragostei te va duce să ai întotdeauna un zâmbet cald și acceptabil pentru toți, și pentru cel mare și pentru cel mic. Căldura dragostei te va duce să ai întotdeauna pregătit cu tine, precum samariteanul, și cu asta închei. Mergea în drumul lui, fără să știe ce l-așteaptă. Dar avea cu el dragostea. Și fiindcă a avut cu el dragostea, a avut și balsamul pregătit, a avut și asinul pregătit, a avut și timpul la dispoziție și le-a avut pe toate. Și pe cel căzut între tâlhari l-a putut ajuta, fiindcă a avut dragostea, a avut căldura cu el. Să nu mergem de aici fără să ne rugăm Domnului, Doamne, dă-ne căldura dragostei. Cel puțin pașii aceștia, să căutăm, să-i creștem în noi, să-i împlinim în noi și să ne ajute Domnul să fim împlinitori ai voii Lui. Așadar, postul face bine tuturor care vor să se apropie de Domnul. Haideți să încheiem cu rugăciune și special să cerem protecția Domnului peste noi și familiile noastre. Să cerem ajutorul Domnului la luna aceasta de post și să cerem îndurarea Domnului peste noi și să cerem ca Domnul să miștuie toate planurile vrăjmașului și biruința Domnului să fie peste noi. Să ne ridicăm la rugăciune.